پسپلوپود هنو قصه هنی برای یسولو کی الله هر انسان سنگ محبت چورانو کنا کی اسو شو یسولو یاشم اک دیسو کی قصه هنو کی اک زمیندار یسولو اتسه دو بودرا یسلا اک دیسا لو کو بود دانی بابته منی تو کی هنی گوشتا بهشنی دی تنگ هر دیسا هنو بات کن تھندیو باندو کی هنیس تھے هنیس نہ تھے مین دو گو دھور دے بیانی بلڈانو ہڑے پندے مہربانی تے گوشتی پیسائی می حصہ ماتے دے اک لفظ ماننی دی بغیر بابو اتسے بندوبست تھیلو اچھی منی تو کی دولتی میں جی اتسے حصہ اتستے حوالہ تھیلو پت بٹھے پیسائی کھوتی وے پورلو اچھی شہرتے روانہ بھولو یا تا ایس تھینی بھیرے اسو کھلاؤ ہاتھا جھلی پیسہ خرچہ تھینی شروع لو اور ایشی زندگی تیرا نیشاتو اسو گبا کی ہڑو منی دے اسو کرم تھی دے کو اتس منا تھاٹا نہیں سلا اک دیسا اسو پشی تو کی اتسے پیسے اکاڑو خرچ بھیلا مالگریم دوستانام دی مدد دولو تے بوٹے ہندا ظاہر تھی لگی کہ اتس ہوش نہ تھانا ہڑس دی بشم بات ہنو کی یہ اسے ملکی جلی شم وقت دیولو اور اسو اتسے ضرورت سخت اور صحیح سلو اسو گا نوکاری بلٹنی شروع ہولو آخر اتس تے نوکاری ملاؤ بھولو اسو بے خنزیر پلائنی اسو ہندا بوٹم مار دے کی یہ اسو ہندا کوشم کھائنی مجبور دے کی یا تینام خنزیران کھان دے آخرت سے عقل کرم تھیلو اسو تنی ہیڑا منی تو کی اما ان دبوچھا مارانو اور می باب گوشتہ معمولی ملازمان بھی ڈھیر پوری گولی کھیانا ماچی بام اور تنی باب دے منام کی کہ می بھی رو افسوس بلو ما شرمندہ ہنو اسو ما تنی پت حسوبہ قبول نہ تھی مگر ما منام کی ما شیطرم نوکر گھنے بے شک اسو مجھلی ہنو ہتی تارخم تھی اسو تارو اور اتھی تو اور تنی باب گوشتہ تے گاؤ پاندا پند بیڑو نواسی سلو اتسے خورام بوٹا بھی نہیں سلا سے کور بھی پھنجے سلو تی پاسو گوشتہ تی دھورا سلو کی اتسے بابو اتس پاشی تو اور اتس پاشانی تے اتس کھنت اترا پلو اتسے ہیڑو محبت چے غمی دی پونجے سلو اسو پوتا سنگ چنگ بھلو خوشانی رولا اتسے دیڑی بے یین دے زوان منی تو کی ایمی بابو می بیڑو افسوس بھلو ما تنی تھیلا جلی بیڑو شرمندہ ہنو مانسے لیغ نہیں کی ما تنی تے تھی پت منام ہندا منی اتسے اٹشیم بھی رولا چوٹن دے بابو اتسے دوئی گباد دواش نوڑی تو اچھی تینی نوکاران شدہ منی تو کی می پتر تے شوئی چوغا اٹے اتسے خورام بوٹا شاوا اور می انگشتیری شاوا اچھی سے تلو گو میرے بے خوشانی تھیا اور دعوت دیا گا وقتی کے اتسے گاڑو پت شیترا مکرم تھے اچھی یو لو خوشانی تیز سلو اسو نوکارام دے کھوجو لو ہنو گبا ہینو ہنی نٹانی جے رو دینی حویزی گبا ہینا اسے منی تکی تھی بھرو گوشتہ تے اچھی ہے اینو بٹھیم تے دعوتی ہے بٹھیم پندے بخکلو چے سیتو لگو مہرانا گاڑ بھرو سا قہری بھلو اسو قہری بھلو اور کھر زمین شا جے اندہ ہڑا گرانی شا دو اتسے بابو دھر دیے اتس تے منی تکی چو شیٹی بے خوشانی جی دعوتی شامل بے لیکن گاڑ کا کو شکایت چے پورا غصہ اظہاری منی تکی مہاتی کالو نسا تھی خدمت تھانو تما پندے گا خوشانی مناؤ نہ تھینو تی پتھی پوتی ہے نو اسو تھی بوٹھے دولت فالتو خرچہ تھیلو تو ہڑس پندے سے تلو گو حلال تھانو ہنو خو گب برابری باد نہ بھلو بابو دہی تو کی گاڑو پوت دانی بھرو سنگی سخ زد تھانو ات سے ہڑا تس پندے گا محبت نہ ہینو ات سے سخ فکر بھلو اسو محبت یہ ڈک بھینی شکلا تستے یادی اٹلو پوت می گبا کی ہینو بوٹھے تھی ہینو تو ہمیشہ ماں کھنہ ہینو خوشانی تھینی جائز ہینو کے کی تھی بھرو پھوس بھلو تی پا ملاؤ بھلو اسو گوئی کی مرے سلو لیکن تپا زندہ سلامت بے گوشتہ تے واپس یہ ہینو